гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе вілейскі бард Алесь Наркевіч. Ягоныя песні я пачуў зусім нядаўна і, шчыра кажучы, адчуў крыўду за яго, бо гэты неардынарны творца, які піша вельмі цікавыя песні ў розных жанрах, ад лірыкі да сатыры, мала каму ў Беларусі вядомы. Ён спявае для цеснай кампаніі сваіх аднадумцаў, і на гэтым тыдні мы ягоную кампанію пашырым. Алесь, скажи, калі ласка, як ты лечишься от гэтага дисонансу, які нараджае ў беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай?
Леку, баюся, што так. Універсальных няма. Відаць, што я, у прынцыпе, самотнік, я залажу на свой пяты паверх, абкладаюся там слоўнікамі, кніжкамі, лезу ў камп'ютар. Калі некія думкі прыходзяць, спрабую нешта стварыць, напісаць. Можа быць так. Бо гарэлка не лечыць, я не люблю ўголі гарэлку. Кампаніі, нешта, не. Это не маё.
Ты адчуваеш сваю запатрабаванасць як барда?
Не, па-перше, не адчуваю сваёй такой значнасці. Не тое, што ў вялейцы, увогуле, в краіне. Это па-першае. А па-другое, ўсё ж такі лічу, што патрэбны асабісты нейкі напраг, каб быў. Каб некія амбіцыі былі. Чаго, на маю думку, я не маю амбіцыяў. Заўважце мяне, я вось такі вот тут увесь паэт, бард і ўсё такое. З сабой гэтка не нашу ніколі. Ну, калі-нікалі, там, пажартуем сябрамі. Хаця вот сябры мае часам мне так якось спрабуюць нагадаць. Ты ж такі тут у нас, такі увесь гэткі. Не, я не адчуваю нічого звышнатуральна. А нават наадварот спрабую не вылучацца, не малявацца нідзе. Калі хто запрашае, я, канешне, не адмаўляюся. Але ніхто не запрашаю, у прынцыпе, так як бы часцяком. Хаця калі-нікалі час ад часу катаемся там у вёскі, які з'ездзіць у школкі. Як бы зараз у мяне такі настрой, што я нават не бачу, каму можна прапанаваць творчасць сваю альбо свой прадукт. На жаль, зараз я этого не бачу. Раней нека это трошки заўважалася. Цікавасць некая з майго боку была. Зараз мне ўжо нават і не вельмі цікава прапаноўваць некаму нешта. На жаль.
Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем барда з гораду Вілейкі Алеся Наркевіча. Некалі расійскі аўтар Юрый Кукін напісаў песню пра ніколі не бачаны Парыж. У беларускай паэзіі гэты парыжскі матыў падхапіў Вінцэс Мудроў са сваім класічным «Парыж не бачыў я ніколі і ад таго чарнілы п'ю». І рэдкі аўтар абышоў сваёю увагаю французскую сталіцу. Што іх так туды ўсіх цягне? У тебе ёсць песня пра Парыж. Адкуль такая ностальгія па Парыжу? Табе сапраўды так цесна ў Вілейцы?
Цесна не тое, што ў Вілейцы, а цесна ў гэтай сітуацыі, цесна, скажам так. Вілейцы не цесна, Вілейку я ўвогуле люблю, мне падабаецца лепшае мястэчка ў свеце, здаецца, Вілейка. Я не так шмат дзе быў, але а Парыж, ну, то так. Я б не супраць быў і ў Парыжы пабываць, і ў Нью-Йорку, і ў Вашынгтоне, і ў Беласток, дарэчы, Беласток часцяком катаўся раней, і зноў жа, там мне не было так цесна, як тут у нашай краіне. У Польшчы не было так цесна, што дзіўна. Іншая сітуацыя абсалютна, іншая абстанука. Я нават у вёсцы жыў, там месяцы тры працаваў, чуў толькі польскую мову. Мне было настолькі камфортна, што я не пачуваюся сябе такім камфортным стане, як у нас тут, так жывучы. Нават праз раз там нехта вымаўляе беларускае слова, можна пачуць, хаця это вельмі рэдка ўжо. Пару сяброў, з каторымі можна просто размаўляць па-беларуску. Астатнія змаскалі на ўсё проста, ўшчэнт. Мені нават дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі там беларускамоўныя. Зараз баюся, што поўная деградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне проста. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у Вілейцы з беларусамі па-расійску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды. Як атрымліваецца?
Мы працягваем слухаць песні вілейскага барда Алеся Наркевіча. Многія аўтары бяруцца выкарыстоўваць цытаты класікаў у сваіх творах, але далёка не ва ўсіх гэта атрымліваецца. Алесь Наркевіч намагаецца асучасніць спрадвечнае пытанне Янкі Купалы «А хто там ідзе?». На маю думку, атрымалася цікава. А хто там ідзе, ёсць у цябе такая, ты цытуеш класіка. На твою думку, калі гэтае пытанне нарэшце згубіць актуальнасць? І што для гэтага трэба зрабіць?
Гэтае пытанне магло б згубіць актуальнасць, я думаю, толькі пры адной умове. Каб у свой час, той час быў у нас, магчымасць была, пайшло ўсё ў другім рэчышчы, ў іншым накірунку. Быў момант, што мы б маглі пайсці ў іншым накірунку і жыць нармалёва. І без удзелу дзяржавы, гэтае пытанне, хто там ідзе, яшчэ будзе раз-пораз узнікаць у людзей, которые думаюць, задумваюцца аб сваім месцы ў нашай краіне, ў гэтай краіне менавіта. Бо я, напрыклад, не бачу перспектывы ў расійскамоўнай дэмакратыі, напрыклад. Я не бачу перспектывы ў расійскамоўнай Беларусі. Я ўвогуле не ўяўляю сабе краіну Беларусь, выключна адно з расійскай мовай, альбо нават у такім стане, як і на зараз цяпер існуе. Цалкам лічыць нашу краіну незалежнай, краіна і Беларусь не выпадае на сённяшні дзень. Ні ў якім разе. І пакуль дзяржава ізноў жа не возьмецца за гэтае пытанне, да той пары будуць узнікаць абсурдныя, ну, на першы погляд, рэч. Мы маем краіну, у нас няма нацыянальнага тэлебачання. У нас няма нацыянальнай папсы той самай, нават нацыянальнай няма, беларускамоўнай, которую можна слухаць больш-менш. Ну і ўвогуле, у нас няма шмат такіх рэчаў, которые існуюць у любой іншай краіне, которая нават навокал нас. Літве, Польшы, Украіне. Мы далёка ад іх, на жаль. Деградацыя беларускасці мне нават дзівіць аптымізм Трусава. Все будет добро, и колька там заговора там по-белорусски. Откуда это в Менску живе такое, что все будет добро, я не ведаю. Треба выехать на полгода пожить просто в регионе. Я шукаю позитиву, але не могу его знайти.
Мы слухаем песні барда з Вілейкі Алеся Наркевіча. У кожнага барда былі свае непаўторныя шляхі як да аўтарскай песні, так і да беларушчыны. Алесь Наркевіч сваю беларускасць востра адчуў на востраве Сахалін падчас службы ў ціхаакіянскім флёце.
Раней, як бы да службы, я ведаў каго. Пецька там, Віця, хлопцаў ведаў, ведаў як аднакласнікаў сваіх. Там, ака я ўжо даведаўся, што той рускі, той малдаванін, той украінец, той яшчэ нехта там яшчэ. Ужо ў гэтым сэнсе мне вельмі дапамагла служба.
Скажы, у цябе з'явіліся нейкія фобіі нацыянальныя, ці наадварот, нейкая павага да пэўных нацыяў?
Да літоўцаў павага з'явілася. Яны там гуртаваліся, ўжо там, у той час. 89-й год быў 90. Яны шукалі адзін аднаго, там, хто быў маладзейшы, хто старэйшы. Яны прыходзілі на карабль, пыталіся, дзе тут у нас, нашы тут маладняк наш літоўскі, хто тут збіралі хлопцаў да сябе. Беларусы гэтага ніколі не рабілі, я нават не бачыў старэйшых беларусаў. Мене дзівіла тое, што беларусы нават не спрабавалі адзін аднаго адшукаць, там пазнаёміцца як бы паміж сабой. Вот это было дзіва. Я разумею, чаму гэта не робяць украінцы і расіяне. Іх там было 95%. Чаму гэта не рабілі беларусы? Бо рабілі гэта малдаване, рабілі, ведаю. Літоўцы дакладна гэта рабілі. Яны шукалі адзін аднаго, вышукавалі просто вот. Што спадабалася? Што ўсё ж такі за гэтыя 3 гады я адчуў сябе, што я іншы, абсалютна іншы. Што мы, беларусы, каго я ведаю, напрыклад, мы іншыя людзі. Я тады яшчэ не вельмі разумеў, чаму гэта так. Але усіх, каго я бачу, яны былі іншыя. Я адрозніваў украінца, расіяніна адрозніваў, літоўцы адрозніваў. Можна было з ім 2-3 сказы зрабіць, усё зразумела, паводзіны. І там я зразумеў, што мы, беларусы, абсалютна іншыя людзі. І там я адчуў цягу да беларускасці. Я там настолькі засумаваў па Беларусі, што перапіска ў нас ішла з хлопцамі. Мы дамаўляліся перад службай, будзем ліставацца адзін з адным на беларускай чамусьці. І зноў ж, адкуль ты таксама, я не ведаю. Але паступова, дзякуючы Богу, зноў ж дайшоў да таго, што да сённяшняга стану зноў ж. Разумею на сённяшні дзень, што калі мы там не ўратуем зноў жа, ўжо можна казаць толькі пра гэта. Калі мы не ўратуем мову, я думаю, што мы згубім і краіну.
На гэтым тыдні мы слухаем песні вельмі таленавітага аўтара з Вілейкі Алеся Наркевіча. За свае непоўныя 40 гадоў наш герой пабываў шмат дзе. Служыў на далёкім Сахаліне, працаваў не адзін год на будаўніцтве дарог у Сібірі, жыў у Польшчы, але ў рэшце рэшт вярнуўся ў родную Вілейку, дзе займаецца бізнесам. Аніма? Жаданне эміграваць.
Ні разу не падумалася пра эміграцыю. У сэнсе, що, трэба з'язджаць. про эміграцыю я разважаў, але па-першае, я не выяўляю зноў жа, што это такое. Я магу уявіць, што я паехаў недзе там месяц-два пажыў і прыехаў зноў жа вярнуцца сюды. Аднойчы мяне здзівіла пазіцыя чалавека, з которым працуем, скажам так, у адной фірме. Ён кажа: «Вот малы з'ездзіў, хацелася яму заўсёды ў Парыж, сын, а зараз з'ездзіў у Швецыю». Сказаў: «Які Парыж, бацька, які Парыж, толькі ў Швецыю трэба ўцікаць». Ён мне кажа: «Ну, Саша, ну што, ты б цяпер, от, каб тебе была магчымасць, ты б што б нікуды б не з'ехаў». Я са здзіўленнем ляжу: «В якім сэнсе з'ехаў? Ну што б, ты хацеў тут так усё жыццё пражыць, тут во, ў такіх умовах усё?» Я тады неяк задумаўся: «Блін, хацеў бы, не тое, што хацеў бы. В таких умовах я б не хотел, ясно, прожить. Але я б хотел тут только прожить свое життё. Потому что, знов же, я привязаны, да дядов привязаны, да батьков привязаны, да земли до этой привязаны. Не уявляю, як можно з'ехать недзе и не на дяды не з'ездить на могилки, да, той самой Вольшина, куда я, знов же, збираюсь вот же ехать. Свечку там не запалить, не постоять там хвиль 15-20 дней, поразважать над нечем. Я чуваю, что мне менавіта только, в принципе, это и будет не хапать. Бо природа, в принципе, прыгожая. Грошы мне хапае, таму што многа і мала – это такія адносныя паняцці.